iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o projektih v občinah Dravograd in Slovengradec ter krepitvi sodelovanja med občinama Lendava in Mursko Središče. Spregovorili bomo tudi o obnovljeni cerkvi Marije Snežne v župniji Solčava in o spostavitvi novega vzletišča za helikopterje v Ajdovščini. Pogledali pa bomo tudi na Španov vrh, ki v pustnem času postane tudi svoja občina, ločena od Jesenic. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Z naslednjim prispevkom se bomo ustavili na Koroškem. Pogledali bomo v občini Dravograd in Slovengradec. Svetniki občine Dravograd so dali zeleno luč za dva projekta, ki bosta finančno močno obremenila proračun občine v prihodnjih letih. Sklenili so, da lahko občina nadaljuje postopek za gradnjo vrtca v Šentjanžu, zdaj ocenjenega na 2,8 milijona evrov, in zdravstvenega centra, ocenjenega na 6,2 milijona evrov. Kaj projekta pomenita za občino, smo vprašali Marka Verčnika, vodjo referata za gospodarske dejavnosti in urejanja prostora na občini Dravograd.
Vrtec v Šentjanžu pomeni rešitev vseh prostorskih stisk, ki jih imamo v vrtcu v občini, dodatni novi lepši prostori in zagotovitev pač varstva za najmlajše. Zdravstveni center pa pomeni selitev iz neustreznih prostorov sedajšnjega zdravstvenega doma v nov zdravstveni dom, novi normativi, boljše možnosti za oskrbo zdravstveno naših občanov in lažjo dostopnost tudi do lekarne in vseh spremljajočih dejavnosti, ki jih bo ta zdravstveni dom imel. Oba projekta bo ta izvedena z razpisom z javno-zasebnim partnerstvom. Iskali bomo zasebne partnerje, ki bi pač investirali v ta dva projekta.
Tako vodja referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora na občini Dravograd Marko Verčnik, mi pa sedaj v Slovengradec. Tamkajšnji dom starostnikov je slovesno odprl 100 tisoč evrov vredno naložbo v nov zimski vrt, ki bo služil tako stanovalcem kot obiskovalcem. Pridobitev je skupaj županom mestne občine Slovengradec Tilnom Klugarjem odprla ministrica za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti Ksenija Klampfer.
Takšna utvoritev pomeni nove pridobitve tako za uporabnike, za njihove svojce, za poslene, da se vsi dobro počutijo, in to je tisto, kar je seveda vredno vse pohvale. V domu prikazuje nove koncepte dela, so primer dobre prakse v slovenskem merilu in to vedno posebej izpostavljamo, zato da bi tudi drugi sledili temu.
Tako ministrica za delo, družino in socialne zadeve, Slovenjegraški dom ima na voljo 96 postelj, poleg tega pa skrbi še za približno 70 uporabnikov na terenu, in sicer prek storitev pomoči na domu. Nekateri v dom prihajajo samo na kosila, nekateri v dnevni center in drugo. Na čakalni listi za sprem v Slovenjegraški dom je 240 prošen.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občini Lendava in Mursko Središče krepita vsestransko sodelovanje in izmenjavo med lokalnima skupnostma, povezati pa želijo zlasti društva. Zato bodo v aprilu podpisali poseben sporazum. Za pojasnila o tem, kaj prinaša, pa je z nami lendavski župan Janez Madžar. Lepo pozdravljeni. Zakaj je omenjena odločitev o sodelovanju?
To sodelovanje temelji na sodelovanju že iz zgodovine. Nekoč je bila ena država, ko so ljudje sodelovali, prihajali v Lendavo v službo, delali tukaj in tudi ustanavljali skupne mešane zakone in na različnih področjih so sodelovali. Vsekakor pa z razpadom pač države je ena administrativna meja tudi nastala in so tudi nastali tote razpoke med sodelovanja z društvi, z ljudmi na nekaterih področjih. Mi smo to sodelovanje hoteli ponovno oživeti in sicer na zelo široki ravni, kajti smatramo, da so potencijali za sodelovanje oziroma tudi moramo na nekaterih področjih sodelovati, kot je recimo nesreče, naravne nesreče, pol kakšna komunalne težave ali problemi, ki se mogoče lahko oziroma so se že tudi v tem času dogodile. Vsekakor pa želimo tudi, naš interes z lendavske smeri je tudi, da bi na področju turizma sodelovali, imamo kaj za pokazati in tudi vključiti njih, naredili skupne projekte.
V preteklih dneh ste se srečali tudi s predstavniki lokalne skupnosti Mursko središče. Ukrepiti želite tudi sodelovanje na področju izobraževanja, na kakšen način?
Moram povedati, da so tudi prisotni bili z osnovnih šol Lendave in direktorica oziroma ravnateljica osnovne šole Lendava, tudi ravnatelj iz Murska središča, ki so se že izmenjala neke termine za sodelovanje in so zelo z veseljem tudi to sprejeli. Se konc koncev to je za bodočnost. Otroci so naša bodočnost in to sodelovanje, če pokažemo na tem nižjem oziroma mladih pokažemo to, je vsekakor to samo ena dodana vrednost, da lahko mi še dodatno širimo to našo sodelovanje. Pol je tu tudi kultura. Veste, da smo mi se prijavili na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 in tu smo jim predstavili ta projekt in so zelo z velikim veseljem sprejeli in tudi ponudili pomoč oziroma pač partnerstvo, kje se oni lahko vključijo v ta projekt za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture in so že tudi konkretno zagrizli za določena področja in so tudi rekli, da bo konkretizirali, pa tudi nam poslali. In v ta sporazum, ki ga hočemo podpisati, bi tudi nekatere stvari iz področja gospodarstva zapisali, z področja kmetijstva, v glavnem zelo široko zaščito okolja, ker imamo skupno Muro, ki dejansko nas spaja, ne razdvaja in to reko mora vzdrževati za naše potomce.
Zakaj pa je omenjeno sodelovanje pomembno?
Ja, kot sem povedal, pomembno je zaradi naše identitete, da znamo skupaj delati tudi, če smo zdaj v drugih državah in znamo na lokalni ravni ljudi pritegniti k sodelovanju. Se pravi, za nas je pomembno, da na nekaterih področjih izmenjamo izkušnje, njihove dosedanja dela oziroma dosedanjo njihovo prakso, medtem bomo pa tudi mi to, če je za nas uporabno, tudi implementirani v naš sistem.
Gospod Mađar, hvala za pojasnila. Pogovor z lendavskim županom sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V naslednjem prispevku bom z vami novinarka Petra Stopar, ki sem se za tokratno rubriko odločila poklicati v Župnijo Solčava, z namenom, da predstavimo obnovljeno Marijino cerkev. Kot nam je povedal župnik Novi Štifti pri Gornjem gradu Alojz Ternar, ki v Solčavi skrbi za gospodarsko področje, so bila obnovitvena dela na skoraj 700 let starem sakralnem objektu nujno potrebna. In tako so že pred 12 leti tamkajšnji farani pristopili k celoviti sanaciji. Ni bila potrebna le utrditev statike, ampak tudi prenova zunanjosti, notranjosti in restauratorska obnovitev fresk v cerkvi, ki je posvečena Mariji Snežni. Cerkev je po besedah Alojza Ternarja biser gotike v zgornji Savinjski dolini.
Meni se je zdelo, da to moramo narediti, da ne zapustimo našim zanamcem neke podrtije ali kakorkoli, kajti cerkev je napokala, zaradi tega smo tudi morali najprej sanirati ali pa statiko narediti.
Ob tem je še enkrat izrazil hvaležnost domačinom oziroma faranom, ki so prispevali delež za obnovo.
S tem, da je tukaj pristopilo tudi ministrstvo za kulturo in pa lokalna skupnost, to je občina, tako da smo v teh 12 letih obnove nekako vložili v to obnovo nekaj čez 700 tisoč evrov.
Je pa kot posebno dragocenost cerkve označil Marijin kip, tako imenovano Solčavsko Marijo, ki so jo darovali menihi iz Gornjega grada.
Sicer je iz kamna in to je največja dragocenost, drugače pa v sami cerkvi je še veliko dragocenosti, vendar so zakrite, predvsem pa freske, kajte celotna cerkev je poslikana, ampak so jo potem ob neki obnovi, ko so hoteli obnoviti, te freske zametali praktično z ometom, tako da so pod ometom te freske ohranjene. Nekaj smo sondirali, pogledali, vendar se nismo mogli spustiti v ta projekt obnove, kajti to bi prišlo na okrog 1 milijon evrov.
Je za naš radio še povedal župnik v Novi Štifti Alojz Ternar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Ajdovščini je zaživelo novo vzletišče za helikopterje, ki bo služilo za hitra posredovanja v primeru naravnih in drugih nesreč za velik del severnoprimorske regije, namenjeno pa je tudi za prevoze bolnikov in uporabo ajdovske enote gorske reševalne službe. Minister za obrambo Karl Erjavec je dejal, da je helikopterska nujna medicinska pomoč ključna v sistemu zaščite in reševanja.
V lanskem letu smo imeli 654 prevozov in prepeljali smo preko 670 poškodovanih. Seveda vmes pa upravljamo tudi druge naloge, kot je gašenje požarov. Potem veste, da smo imeli konec lanskega leta hudo neurje v občini Tržič, kjer so bile nekatere vasi odrezane in pravzaprav s helikopteri smo dovažali zdravila in vse tisto, kar ljudje potrebujejo.
Ob tem je dodal, da takšna vzletišča načrtujejo tudi v drugih regijah, saj so za omenjena posredovanja zelo praktična.
In želimo, da vsako večje središče ima prostor tudi za pristajanje helikopterov, ker mislim, da je to najbolj učinkovit način za reševanje življenj, zlasti takrat, ko gre za minute, ko vsaka minuta odloča o tem, a bo človek preživel ali ne. V koalicijski pogodbi imamo tudi navedeno, da bomo še naprej razvijali helikoptersko nujno medicinsko pomoč, tako da sedaj slovenska vojska že pripravlja vojaški nasvet, na kakšen način bi pravzaprav razširili to dejavnost.
Prispevek o novem vzletišču za helikopterje in nujni helikopterski pomoči sem pripravil Andrej Šinko.
Smučišče Španov vrh nad Jesenicami je bilo že odpisano. Razteza se na nadmorski višini od 981 do 1361 metrov. Časi so takšni, da se je skoraj nemogoče povsem zanašati na to, da bodo zimski meseci postregli z obilico snega in se bo ta dolgo obdržal. Po vrsti slabih sezon je domača občina obupala. Kljub nostalgiji in lepim spominom se je odločila za odstranitev tamkajšnje posebnosti, najstarejše še delujoče sedežnice v Sloveniji. A povezali so se navdušenci, ki tega niso dopustili. Pred dvema letoma so jo kupili, saj želijo smučišču povrniti nekdanji ugled.
Glede na to, da gre za nekako zadnji kos namenske turistične infrastrukture na Jesenicah, ne samo, da gre za najstarejšo sedežnico v Sloveniji, gre tudi za najdaljšo sedežnico v Sloveniji, ki je dolga nekaj več kot 2 km. Se nam zdi, da je treba vložiti vse napore z vseh strani, da poskušamo ta Španov vrh ohraniti, da poskušamo ohraniti te žičenco in da poskušamo ohraniti tudi vse dogodke, ki se tradicionalno odvijajo na Španovem vrhu. Seveda si pa želimo pripeljati tudi kaj nekih novih dogodkov, nekih novih aktivnosti, ker se zavedamo, da globalno segrevanje bo v prihodnih letih naredilo svoje.
Nam je zaupal predsednik Društva za razvoj turizma Jesenice in sodelavec športnega centra Španov vrh Andraž Sodja. Kot je dodal, letos ni bilo sreče z vremenom.
Narava nam je močno zagodla, tako da v primerjavi z lanskim letom smo letos spravili samo recimo 5 smučarskih dni.
Koliko časa bodo lastniki, ki so v sedežnico na Španovem vrhu vložili svoj kapital, ustrajali, Sodja ni mogel napovedati. To bodo po njegovih besedah pokazala prihodnja leta.
Če se bi pojavljale neke velike izgube oziroma padci prihodka, tudi verjetno tisti zanesenjaki, ki stojijo zdaj za uživitvijo Španovega vrha, nedokled ne bodo ustrajali.
Kot že omenjeno, se v športnem centru Španov vrh zavedajo, da je treba ponudbo razširiti v vse dele leta.
Imamo nekaj primerov dobre prakse, ki jih poskušamo prenesti na Španov vrh. Tako načrtujemo še posebej v poletnem času, da bomo pripravili kakšne manjše kulturne dogodke oziroma manjše zabavne dogodke, predvsem namenjene najmlajšim, kakšne pravlične večere, večere ob tabornem ognju, tudi kakšne bolj znanstvene večere. Španov vrh je namreč izjemna lokacija, glede svetlobnega onesnaženja praktično ni, tako da je zelo primeren za opazovanje zvezd. Bomo pripravili tudi kakšno astronomsko opazovanje.
Po besedah Sodje se želijo osredotočiti predvsem na obdobje aprila in maja, ko v planini pod Golico cvetijo narcise, ki jim tam pravijo ključavnice.
Tukaj si želimo še posebej, da bi se obiskovalci, ki v tem času obiščejo planino pod Golico in rastišča ključavnic, da bi se odločili, da se zapeljejo tudi na panoramsko vožnjo z sedežnico Španovih, se popeljejo do lokala na vrhu oziroma do bara na vrhu Španovega vrha, si privoščijo enkraten razgled na Julijske Alpe, ki jih bodo praktično prijeli lahko v svoje dlani. in se potem tudi z žičnico popeljejo nazaj v dolino. S tem bodo naredili veliko uslugo nam, ki se trudimo za ohranitev tega smučišča in pa tudi rastiščem narcis, ker ne bodo hodili po travnikih, kjer narcise rastejo in bodo s tem tudi prihranjeni na kakšne stopinja na travnikih.
Od bližnjih prireditev velja omeniti tradicionalni smuk na jutrišnjo pustno nedeljo. Prav v pustnem času namreč Španov vrh postane svoja občina, ki jo imenujejo ta zgornja občina, tudi svinjska občina. Zakaj?
Letos že 53-tič pripravljamo tudi tradicionalni pustni smuk za svinjsko glavo. Zadeva sega kako v 60-ta leta minulega stoletja, ko se je začela kot čisto resna športna prireditev, vendar se je po nekaj letih izkazalo, da rovtarski smučari nimajo prave konkurence, tako so se odločili to tekmovanje spremeniti v tekmovanje bolj zabavnega značaja, tako da na tem tekmovanju ne šteje najhitrejši čas, ampak nekako sredina, aritmetična sredina med najhitrejšim in najpočasnejšim časom, tako imenovani srednji čas, tista maska, potem dobi tudi nagrado pečene svinjske glave.
Kot je zagotovil sodja, bodo prireditev izpeljali v vsakem vremenu.
Svinje se rade valjajo v blatu, tako da tudi svinjska glava se mora odvijati v vsakih razmerah.
Je hudomušno sklenil sodja. Prispevek sem pripravila Helena Škrlec.
To je bilo tokrat vse, hvala, da ste bili z nami. Vdajo smo pripravili Petra Stopar, Helena Škrlec, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.